Sveiki, su kovo 11-ąją visus, puiki diena Vilniuje, tai tikrai, aš tikiuosi, kad ir visoje Lietuvoje, valstybės gimtadienis, na, o matant, kas vyksta Ukrainoje, tas gimtadienis, matant tos iššūkius Ukrainos valstybingumui, tas gimtadienis matytam padar didesnis ir dar svarbesnis. Daktaras Egidijus Papečkis su mumis, karybos apžvalgininkas. Egidijau, sveiki.
Labas rytas, taip pat ir jūs pasveikinsiu su kovo 11-ąją.
Ačiū labai ir na, ačiū, kad radot laiko tokią dieną, sakykim, pabendrauti ir su mūsų klausytojais. Na, aišku, mes Ukrainos reikalus taip jau tarėme su jumis aptart, kažkaip tai visos dienos po vasario 24-os labai intensyvios informacinio srauto prasme, tai vis dėlto pareflektuokim, kas šiuo metu yra svarbesnio, įdomesnio informaciniai erdvėjai. Na ir čia, aišku, šiandien ir vakar jau matėsi Rusijos kaltinimai Ukrainai nevaruošiantis panaudoti biologinį ginklą, cheminį ginklą. Prezidentas Zelenskis šiąnakt sakė, kad jis yra adekvatus žmogus ir turi du vaikus. Na, kaip jums atrodo, Gidijau, kodėl šitas biologinio ginklo koziris ištrauktas būtent dabar?
Tai pirma, Rusija vis dėlto niekaip neargumentavo, kodėl įvykdė agresiją prieš Ukrainą. Mes taip ir neišgirdom jokios tokios normalios, logiškos argumentacijos. Tiesiog paėmė, užpuolį ir tą net nemėgindama pridengti figos lapeliu.
Dabar mano nuomonė... Demilitarizacija, kiek pamenu, buvo tokie du tikslai pagrindiniai.
Tai demilitarizacija, užpulti valstybę, kuri pati ginasi ir jau patyrusi tavo agresiją ir ją nuginkluoti. Tai tikriausiai, aš neatsimenu dar, kad būtų toks pretekstas karui. O denacifikacija, tai ką gali kalbėti valstybė, kurioje nėra demokratinių rinkimų, kurioje prezidentas nesikeičia 20 metų su viršum, ir valstybė, kurioje prezidentai ir politinė valdžia keičiasi demokratiniu būdu, veikia demokratiniai įstatymai, veikia tarptautinės organizacijos ir žmogaus teisų institutai. Tai kalbėti apie denacifikaciją Ukrainos atžvilgiu tikrai ir taip pat nėra jokių pagrindų.
Nu, žinot, ir tas kaltinimas maždaug ginti ukrainiečius nuo pačių ukrainiečių.
Tai jau matėm, kaip ginasi. Ne, su gėlėm nematėm, matėm su molotovų kokteiliais arba beginklius ukrainiečius stabdančius visų tankus.
Egidijau, grįžkim prie to biologinio ginklo. Aš čia nutraukiau jūsų mintis, kaip jūs apmastot šitą siužetą. Kodėl jisai ištrauktas dabar?
Todėl, kad vykstant karui, vykstant nesėkmingai, mėginama pateisinti savo veiksmus, bet kokiomis priemonėmis. Tiesiog atsirado labai tinkama tokia proga, nes pavyko Rusijos pajėgoms judant gilinį Ukrainos gilumą vis dėlto paimti keletą dokumentų. Tai prieš tai, galbūt pamenat, buvo vienas dokumentas, kuriame kalbama, normalus karinis dokumentas, kuriame kalbama apie vieno padalinio permetimą vieno batalionų prijungimą prie kitos brigados. Tai nuolat vyksta įvairiams užduotims, pratyboms ir visą tai pavadinam kaip pasiruošimo agresijai. Tai absurdiška, aišku, absurdiškai ir skamba ir parodytas tas dokumentas, jame nėra nei žodžių apie puolimą prieš Donbasą, Luganską arba prieš pačią Rusiją. Dabar biologiniai tiek apie biologinį ginklą. Matomai, jiem į rankas, iš to, ką jie pademonstravo, daryčiau tokią išvadą, kad tiesiog pateko į rankas moksliniai dokumentai, kuriuose kalbama ne apie biologinio ginklo kūrimą, nes juos už nugaros rodyti tos dokumentus, kiek pavyko perskaityti, nes gana aiškiai, ten kalba apie tai, kad apie stebėjimą gyvūnų, apie atliekamus tyrimus, kaip gyvūnai gali perduoti virusą žmogui. Nei žodžio apie, tai mums šiandien tai yra svarbu pasaulyje siaučia pandemija. Tai iš tiesų natūralu, kai visame pasaulyje mokslininkai šiuo metu tyria ir šikšnosparnius ir kitus gyvūnus, todėl, kad perprasti pandemijos kilmę, išmokti nuo jos apsiginti yra nepaprastai svarbu. Tai parodytuose dokumentuose viskas, kas yra. Tai yra normalūs tiesiog dokumentai, sklaida, nieko slaptų, netgi galima pavadinti mokslinės sklaida, kas būtų galima, bet ką galima tai paimti atskleisti visuomeniai, kalbant apie tyrimus kovos su virusu srityje. Tačiau nieko, nei vieno žodelio iš to, ką jie parodė, nepavyko, ką būtų galima pavadinti, kad tai yra biologinio ginklo kūrimas. Nei mažiausio požymio.
Na, tai yra, kaip jūs sakot, normalūs laboratoriniai tyrimai. Reuters rašo, kad Pasaulio sveikatos organizacija yra patarus Ukrainai pašalinti savo aukštos rizikos patogenus laboratorijose, kurie, kaip jūs sakot, na, skirti ten tyrimams įvairiems su paukščiais galbūt. Na, bet Pentagonas laikosi nuomonės, kad visos šitos kortos ištraukimas dabar, vat netikėtai, cheminis ginklas, biologinis ginklas, kartojimas jungtinėse tautose, Rusijos ambasadoriaus kartojimas šitų kaltinimų, gali būti rengimas galbūt savos visuomenės pateisinimui dar agresyvesnės pozicijos, dar agresyvesnių veiksmų prieš ukrainiečius. Ką jūs apie tai galvojate?
Aš manau, kad tiesiog pačios agresijos pateisinimui, kaip ir sakiau iš pradžių, agresija nėra pateisinta, nėra argumentuota. Tai yra normalu, kad jie vykstant karui ir jame ypač patiriant tokią nesėkmę šiuo metu nuo pat pradžios, kad kažkaip reikia pasiteisinti tarptautiniai visuomeniai, savo visuomeniai sutelkti savo visuomenę. Ir be to, tai yra artėjant deryboms, jie galvoja ir apie ateitį, kaip apsiginti nuo galimų Ukrainos ieškinių, kurie jau yra pateikiami tarptautinėms organizacijoms ir teismams.
Aha, čia gali būti, sakykime, tokios na, savo naratyvo ir teisinio tame prasme, ta prasme ruošimas kažkokiem tai...
Teisinės vizijos, pavadinkim taip, jokie teisininkai tokių argumentų nepriims, tačiau tokia teisinė iliuzija, kurie toliau gali skleisti visais kanalais ir imitacija teisinių veiksmų.
Na, dabar vis dėlto tie siužetai, kurie vakar čia irgi buvo aplinktas derybas Antalijoje, Turkijoje, Rusijos užsienio reikalų ministro, Ukrainos užsienio reikalų ministro Šrioderio vizitas į Maskvą vakar, pusiau toks slaptas, irgi neva su tokia taikos misija tiesiai pas Putiną. Kaip jums atrodo, vis dėlto, kaip šitus siužetus ir pastangas kažkokių paliaubų pasiekti reikėtų vertinti? Ar... Kaip ten, man atrodo, Dudajevas sakydavo, kad jeigu rusams reikia derybų, tai vadinasi reikia laiko persigrupuot pajėgoms. Maždaug kaip jūs žiūrite visą tai, kaip karybos ekspertas visą tą foną derybinį?
Tai be abejo, aš į tai žiūriu lygiai taip pat, kad visi tie humanitariniai koridoriai, kurie neva buvo, kuriami pavyko, nepavyko, jie visi buvo reikalingi pridengti Rusijos persigrupavimui, nes rusai traukė tos pastiprinimus, pergrupoja jėgas, bet ukrainiečiai kaip jiem neduoda to padaryti, taip neduoda. Ir niekaip nesukaupė tų jėgų tokiam nors vienoje vietoje kažkur tokiam lemiamam puolimui, kuris galėtų pasiekti kažkokį persilaužimą. Taip. Rusijai reikia laiko, ukrainiečiams reikėjo išvesti žmonės. Dabar Rusijai vėl reikia laiko, ukrainiečiams reikia susėsti prie paliaubų stalo, ne todėl, kad jie nori pasiduoti, o todėl, kad šiandien žūsta Ukrainos piliečiai, žūsta moterys, vaikai, ir ukrainiečiai nori nutraukti šitą beprotišką, absurdišką karą ir mėginti išspręsti derybų būdų padedami vakarų visuomenės.
Ar tai įmanoma, Egidijau, jūsų akimis vis dėlto, kaip stebinčio procesus, nagrinėjančio vis dėlto, ar yra kažkokia prorakto skylutė, galima pamatyti karo pabaigą, šito karo pabaigą?
Visi karai baigėsi arba paliaubomis, arba derybomis. Nes apie tai, kad Ukraina gali būti nugalėta, visa okupuota, mes šiandien tikrai tokios galimybės net nesvarstom. Kare visko nutinka, tačiau mes tikrai to net nesvarstome. Ukrainiečių pasiryžimas kautis iki galų, Ukrainos teritorijos gylis, vakarų kariniai parama, politinės ir ekonominės sankcijos leidžia manyti, kad karas bus užbaigtas paliaubomis arba derybomis. Rusija kol kas nepasiruošusi sėsti prie derybų stalų, prie paliaubų, nes jos visuomeniai dar pakelia patiriamus nuostolius, dar nematų masinių protestų. Antra, jie dar neturi pakankamai užėmė teritorijos, kurios nori, ir neturi pakankamai svarių tokių rankose teritorijų, dėl kurių būtų galima derėtis su Ukrainu.
Tai dar, sakykime, šitam etape jūs nemanot, kad ta karo pabaiga tenkintų Putiną šiuo atveju?
Taip, tai šit kol kas netenkintų Putino, netenkintų Kremlios ir netgi netenkintų Rusijos visuomenės, kurios didelį dalis labai gaila palaiko šį karą.
O kokia tada karo pabaiga jūsų nuomonė, kas tas trofėjus, kuris galėtų patenkinti Putiną?
Pirmiausia, mano supratimu, pirmiausia turi įsitvirtinti pilnai separatistinių derinių tos teritorijos, kurias jie yra nustatę, norėtų tvirtą užsitikrinti tiltą, tokį tvirtą į Krymą, norėtų greičiausiai pasiekti Dniprą pilnai užimti visas.
Tiltą į Krymą jūs turite omeny, kad sausumą turi turėti ruožą.
Taip, ruožą, kuris leistų sausumos tiltą į Krymą pasiekti. Ir tikrai norėtų pasiekti Dniprą, nes pasiekus Dniprą rytinę, Ukraina gautųsi padalinimas toks savaime užtenka į žemėlapį pažiūrėti į dvi dalis, ir jau Rusija gali kalbėti apie tai, kad arba mes sukuriam kitą Ukrainą, tai yra tikra Ukraina, jūs šiandien netikra, arba mes tiesiog atsėdim ir deramis dėl pripažinimo to, ko mes norim.
Na, jūs nepaminėjot, daktare, Kijevo. Vat aplinky taip pat įvairios informacijos, lyg ir ta 64 kilometrų Rusijos karinė kolona išsisklaidė kažkiek, skelbiama, kad kai kurios jos dalis priartėjo šiek tiek ten 5 kilometrus ar kiek prie Kijevo, sakykim, prie jeigu, vat kaip su Kijevu jūsų nuomonė?
Kijevas yra nepaprastai svarbus miestas, todėl kad aš visiškai nebejoju, kad jeigu būtų pavykę paimti Kijevą pirmomis dienomis, kai buvo planuota, kad desantais išgazdinti prezidentą Zelenskį ir vyriausybę, kad jie skubiai paliktų Kijevą ir pabėgtų ir Kijevą pasiimti tiesiog be mūšio praktiškai. Šitas jų irgi avantiūristiškas planas nepavyko, buvo patirti dideli nuostoliai, ukrainiečiai puikiai apsigynė ir puikiai ginasi iki šiol. Tai tokiu atveju Kijevą būtų mėginama pasaudinti kažkokią marionetinę vyriausybę, net nebejoju, jeigu būtų karas siekėsis geriau, būtų mėginama visuomenę nuteikti prieš dabartinę vyriausybę, ištraukti iš kepurės kaip kiškių žausų Janukovičių, arba kažkokį kitą marionetinį tokį vat, Rusijos atstovą. To nepavyko ir dabar Kijevą paimti be abejo Rusija labai nori, tačiau supranta, kad ten sutelktos stiprios ukrainiečių pajėgos, kad ryštas gintis yra didelis, ir todėl Kijevas mėginamas siausti imti, nes be abejo paimtas Kijevas derybose būtų irgi labai svarbus argumentas.
Čia būtų labai svarbus. Bet taip, derybos kozeris didelis, taip, jeigu Kijevas būtų, sakykime, rusų rankų.
Labai didelis kozeris Kijevas, taip. Taip, ir jeigu kuriant marionetinę valstybę atskirą nuo vakarų Ukrainos, vėlgi Kijevas būtų svarbus, nes Rusija, žinom, kad režimas autokratinis labai, jisai jau totalitariniu galima pavadinti, jisai yra labai lankstus. Jis užduoti savo tikslus gali keisti priklausomai nuo to, kaip sekasi mūšio laukia ir kaip nesiseka, taip pat priklausomai nuo vakarų spaudimo ir ekonominių sankcijų, nes nepamirškim, kad jeigu šiandien, tiesiog Putinas nebegali pasitraukti, tai dėjo veiksmų dėka atsitiko taip, kad šiandien Rusijos kariuomenį grįžtų visiškai ekonomiškai sužlugdytus namus. Tiesiog turi kažką daryti, nes jeigu net grįžtų vakarai, tą pačią minutę sankcijų nenuimtų, jų poveikis jau yra padarytas ir jis jausis jau ilgesniai perspektyvoj. Ir Rusija šito karo turi grįžti laimėtoje, kad režimas galėtų parodyti visuomenį, kad mes laimėjom. Kitaip nepateisins to, kad nėra duonos parduotuvės.
Na, Egidijau, vis dėlto tai, ką jūs sakėt, kad na, Putino siekiamas trofėjus atsikasti kiek įmanoma daugiau Ukrainos, galbūt sukurti ten naują Rusiją ar dar kažką, bet vis dėlto ukrainiečiai kaip laikosi, kaip jiems sekas tvarkytis. Paskutinė žinio sako, ukrainiečiai praneša, kad per paskutinę parą numušė 10 rusų lėktuvų. Vis dėlto aš suprantu, kad kare tą informaciją turbūt irgi reikia visada žiūrėti su gaidele atsargumo, kiek pusė sako, bet vis dėlto panašu, kad ukrainiečiai pozicijos oro prieš lėktuvinėje gynyboje nėra prarastos.
Taip, iš tiesų, jiems puikiai kol kas sekasi kovoti, tačiau akivaizdu, kad tos priemonės senka ir jeigu yra artimos kovos priemonės, tokios kaip pernešamos nuo pėties iššaunamos raketos Stinger ar tokios pačios perduodamos įgla, kurias pažadėjo perduoti Vokietija, iš tiesų dar negirdėjau, jos, kad būtų pristatytos. Tokių raketų sovietinės dar gamybos turi ir pati Ukraina jas aktyviai naudoja. Tai tokio artimo nuotolio yra, tačiau turim suprast, kad vis dėlto senka tiek raketų, tiek pačių sistemų atsargos, tų, kurios yra tolimesnio nuotolio. Čia be abejo yra ir sovietinis paveldytos Ukrainos ir sužlugusios Sovietų Sąjungos S-300, nes jie paveldėjo gana tokią stiprią eurogynybos sistemą. Bet čia reikia pastebėti, va, tiesiog nusimti kepurę, nes ukrainiečiai, jeigu jie kažkur nuostolis ir užaukština šiek tiek rusų, vis dėlto matom labai daug video įrašų, kurių jie nepaneigiami, jie nesukurti, jie nepaimti kaip rusai iš amerikietiškų vaikiškų kompiuterinių žaidimų. Ukrainiečių visi įrašai, jie tikrai gali būti patvirtinti, dėl jų tikrumo abejonių nekyla ir juose matom numuštus lėktuvus, numuštus sraigtasparnius arba numušamus ir matom paimtus į nelaisvę Rusijos lakūnus. Tai tikėti vis dėlto mes jais tikrai turime ir tikrai negalim nepripažinti ukrainiečių to pasirengimo, karinio pasirengimo ukrainiečių visos kariuomenės, ne tik oro gynybos, kariauti ir jie kariauja modernų karą. Iš tiesų tai galime pavadinti, nors ginklai panašus, dalis ginklų didžioji panašus tokie patikis kaip Rusijos karinių pajėgų įsiveržusių į Ukrainą, bet ukrainiečiais tais ginklas kovoja nepalyginamai išmaniau ir efektyviau.
Na ir pabaigai kalbam kovo 11-ąją, aišku, galvojam ir svarstom, kaip čia mūsų, sakykim, situacija kinta šiame tokiam judriame geopolitiniam lauke. Kiek saugi šiandien Lietuva, Egidijau, jūsų akimis? Kaip reikėtų vertinti Lietuvos situaciją šiandien?
Mano akimis situacija yra saugi, bet aš visiems tikrai siūlyčiau sekti tai, ką kalba interviu ir savo paskyruose mūsų vyriausybė, ką kalba ypatingai kalba krašto apsaugos ministras ir Lietuvos kariuomenės vadas, todėl kad jie kalba labai atvirai ir labai aiškiai. Ir šiandien grėsmės Lietuvai aš iš tiesų nematau, nes NATO jau sureagavo į neadekvačius, nepateisinamus Rusijos veiksmus į Rusijos agresiją Ukrainoje. Ir jau šiuo metu yra sustiprintos mūsų sąjungininkų pajėgos Lietuvoje, tiek aviacija, tiek sausumos pajėgos ir toliau tas stiprinimas. Tai nėra tiesiog gabenimas, sakykim, kariuomenės, taip kaip Rusija kažkur kažką gabena, stiprina, yra labai racionalus, labai tikslinis pastiprinimas tų pajėgų, kurių reikia, atsižvelgiant į tą grėsmę, kuri kyla. Ir šiuo metu stebi situaciją prie Lietuvos sienų, tame tarpe prie visų NATO valstybių sienų su Rusija stebi daugybį, ypač modernių, aprūpintų ypatingai gerą elektroninę įrangą, lėktuvų ir bepiločių. Yra satelitai, yra žmogiškoji žvalgyba, kuri įrodė Ukrainos atveju, amerikiečiai parodė, kad jų ir NATO žvalgyba dienos tikslumu nustatė karo pradžią, nustatė labai tiksliai Rusijos pajėgų dydį, jas įvertino labai tiksliai, kad jos per mažus tam maštabė, ne tokie masiniam puolimui. Visa tai buvo perduota ukrainiečiams ir vėlgi tie pirmos sėkmingos dienos buvo ukrainiečiams dar ir dėl to, kad jie turėjo labai tikslią informaciją apie rusų pajėgas, apie jų puolimą, apie kryptis, apie planus. Tai mes esam NATO ar nariai, mes iš vis gaunam visą informaciją čia ir dabar laiku. Grėsmės tikrai bus įvertintos labai aiškiai ir NATO pajėgos čia bus atgabenta tiek ir tada, kiek ir kada jų reikės. Tam, kad būtų galima atgrasyti okupantą, agresorių ir apsaugoti tiek Lietuvą, tiek kitas NATO valstybės nuo Rusijos agresijos.
Kągi, dėkui. Egidijus Papečkys, karybos apžvalgininkas, buvo su mumis. Ačiū, kad skyrėt laiko trumpai analizei to, kas čia pastaruoju metu vyksta. Gražios šventės jums ir visiems mūsų klausytojams. Pasilikit ir toliau su Žinių radijo programa.